Möhtərəm müsəlmanlar, ən birinci təqvalı olmağınıza çağırıram. Allah subhanahu taala ayları, illəri hesablamaq üçün bizə qaydalar qoyur. Ona görə bəzi əlamətlər hətta yaradıb bizim üçün ki, biz tanıyaq, sayaq. Və məsələn, günəş, ay, bunlar ayı, ili, fəsilləri saymaq üçün əlamətlərdir bizim üçün. Məsələn, günəşlə biz fəsilləri hesablayırıq, fəsilləri tanıyırıq. Aynən isə günləri, ayları, həmçinin ili. Və İslam tarixi də ümumiyyətlə il söhbəti indi 1423-cü ildir. Yəni 1423 il bundan qabaq Rasul sallallahu aleyhi ve sellem Abu Bakr radiyallahu anhu ilə Məkkədən çıxıb Mədinəyə gəldi. Hicrət etdi. Və bu tarix də Ömər ibn Xattabın vaxtında düzəldi, yanadılıb. Çünki Ömər ibn Xattabın vaxtına can tarix başqa cür idi. Yəni, belə dəqiq deyildi. O vaxt ki, artıq İslam dövləti böyümüşdü. Və Ömər ibn Xattab hətta valilərindən təkliflər gəlirdi və xahişlər gəlirdi ki, bunun qərarları bilinmir, hansı əvvəldir, hansı sonra, çünki tarix qeyd olunmurdu. Ona görə Ömər ibn Xattab qərara gəlir, tarix seçilsin, müsəlmanlar üçün ayrıca. Ona görə yığırıb sahabələrə hamısını və fikirləşirlər, hardan, hansı gündən başlasın tarix. Və bəzilər deyirlər, Rasul salsan doğulan günündən. Və bəzilər başqa rəylər deyirlər, Bədir döyüşündən. Və bəzilər deyirlər, Məkkənin fəthindən. Və lakin axırda qərara gəlirlər ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem hicrətindən başlasın il. Və il İslam tarixi Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem hicrətindən başlayır. Yəni Məkkədən Mədinəyə hicrət etməsi günündən. Və sonra başladılar fikirləşməyə ki, hansı aydan başlasın il. Və orada da bəzi rəylər oldu. Bəzilər dedilər Rabiul Əvvəl, Rasul salsın doğulan ayı. Və bəzilər dedilər Ramazan, Quran ayı. Və axırda qərara gəldilər Muharramla başlasın ay. Daha doğrusu il. Yəni il Muharram ayından başlasın. O da səbəbləri var idi. Nə üçün seçdilər Muharramı, birinci ay? Çünki Zilhəccədən sonra gəlir. Yəni həc vaxtından sonra. Və həc də İslam ərkanlarından 5-ci olduğuna görə elə bir ki, onunla ərkanlar qutarır, sonra təzdən başlayır. Ona görə Zilhəccəni axır hesabladılar və Məhərrəmi yeni hesabladılar, təzə ay. Və həmsinin dedilər ki, haram aydı ona görə. Yəni, haram ay, yəni o vaxt hücum eləmək olmaz. Müharibə eləmək, yəni hücum eləmək olmaz. Həmsinin dedilər ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem ən birinci biyə eləyəndə, yəni and içmə mərasimində biyət alanda ənsarlardan, mədinələrdən. Məhz bu ayda olur. O da hicrətin elə bir ki, bir növrəsi idi, qurulurdu. Onu dedilər ki, Muharram ayı. Və Allah subhanahu taala deməli, bu hadisə də Ömər ibn Xattabın hicrətinin 16-cı ya 17-ci əsrində olub. Yəni, tarixi seçmək, ayı təyin etmək. Allah subhanahu taala buyurur bu barədə. Bu ilin 12 ayı və s. haram aylardan danışır. Və Tövbə surəsi 36-cı ayəsində Allah subhanahu taala buyurur ki: "İnna iddata şuhuri indallahi 12 şəhran." Ki Allah subhanahu taala buyurur ki, Allah yanında ayların sayı 12-dir. 12 Allah subhanahu taala təyin edir. Və sonra buyurur ki, həmin ayədə Bu 12-dən 4-ü haramdır. Yəni 4-ü 4-ündə yəni hücum etmək olmaz. Və sonra buyurur ki, sonra buyurur ki, Allah Subhanahu taala zəlikə dinul qayyim fəla tadlimu fihinna anfusakum. Bu haram aylarda özünüzə zülm etməyin. Yəni Məhərrəm də haram aydır. Özə zülm etmək olmaz. Allah Subhanahu taala bu ayəni, yəni necə hətta özümüzü haram aylarda apalmağın bir məsələsini sorur. O da zülm etmək olmaz bu ayda özünə. Və həmçinin bu Məhərrəm ayı möhtərəm müsəlmanlar, ümumiyyətlə tarixdə bu ayda böyük hadisələr olur. Həm İslamdan qabaq olan tarixdə, həm İslamla İslam gələndən sonra. Və məsələn, İslam gəlməmişdən qabaq olan tarixdə bugün, yəni Aşura günü, Məhərrəm ayının Aşura günü, yəni 10-cu günü. Aşura yəni Aşura, 10-dur ərəbcə. 10-cu günü Məhərrəm ayının. Allah Subhanahu taala Musa aleyhissalama kömək eləyib Firavuna qarşı. Vaxt ki Musa aleyhissalam Allah taala göndərdi ki, get Firavunu dəvət elə, başı sağ, çaşıb. İlahlıq iddia eləyir. O Musa aleyhissalam gedib ona başı saldı. Lakin Firavun qəbul etmədi. Axırda başladı qorxuzmağa Musanı aleyhissalamı. Axırda əzaba layiq oldu Firavun və onun qovmi. Allah subhanahu taala görə dedi ki, Musa aleyhissalama çıxın. Çıxın gecə filan səmtə gedin. Və Musa və onun ənsarları çıxırlar Firavun vilayətindən. Və lakin Firavun çatır və orada qərq olur. Allah subhanahu taala qəlb girir Firavunu və onun qovmi. Və lakin Musa aleyhissalam tək və öz qovmi ilə az bir adamla heç nələ yox. Ola ki, qalib gəldilər. Nə qalib gəldi? İman. Haqq. Və böyük hadisədir. Ona görə Rasul sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, bu günü qeyd eləmək lazımdır. Lakin qeyd eləmək necə? Orucla. Ona görə Rasul sallallahu aleyhi ve sellem Mədinəyə gələndə gördü ki, Yahudilər oruc tutur bu günü, Aşura günü. Dedi ki, nə tutursunuz? Dedi ki, bəs bu gün Allah Musaya kömək eləyib. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, biz Musaya daha çox sizdən layiqik. Sizdən çox istəyirik, sizdən çox tanıyırıq onu. Necə lazımdır. Və əmr edir ki, müsəlmanlara Aşura gün oruç tutsunlar. Və lakin onlardan seçilmək üçün bir gün qabaq və ya bir gün sonra tutsunlar. Yəni, 2 gün. Ona görə inşallah bizdə Aşura 25-idir. İnşallah 24-ü və 25-i oruç tutun. Rasul sallallahu aleyhi ve sellem Əbu Qətadənin rivayətində deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem soruşdular ki, ya Rasulallah, Aşura orucunun savabı nədir? Rasul sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, bir il keçmiş günahları yuv aparır. Əslində bu oruc bir gündür. Və lakin seçilmək üçün başqa dindəki olanlardan yaxşıdır bir gün qabaq və ya bir gün sonra ilə bitişdirəsən. Ona görə ən yaxşı budur ki, 24-25-i tut. İnşallah. Və bu Aşura orucu, Ramazan orucu gəlməmişdən qabaq fərz idi. Və lakin sonra Ramazan orucu fərz olunur, Aşura olur müstəhəb. Və bu böyük hadisədir, hansı ki, İslamdan qabaq, İslam tarixindən qabaq olub. Və həmçinin İslam tarixində böyük hadisələr olub bugün. Bu hadisələrdən də ən məşhuri Kərbəladır. Yəni İmam Hüseynin qətli radiyallahu anhu. Ona görə ümumiyyətlə tarixdən danışanda və xüsusən İslam tarixindən gələk müsəlmanlar biraz ehtiyatlı ola. Çünki əgər İslam tarixini oxuyan adam, bəhs edən adam o tarix kitablarının oxuyan adam görər ki, bunların arasında böyük fərqlər var. Və bunun səbəbi nədir? Ravilər nə üçün biri belə deyib, biri belə? Bunun şək yoxdur ki, amillər olub orada ki, hansı ki buna təsir edib. Rivayətlərin, tarixi rivayətlərin müxtəlif olmasına görə. Və ən birinci amil siyasi amil olub tarixin bu cür gəlməsinə görə. Nə üçün ki, tarix Abbasilərin dövründə yazılıb. İslam tarixi başlayıb Abbasilərin dövründə yazılmağa. Yəni bu İslam belə gəlib. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm, Rəsul sallallahu əleyhi və səlləm vəfat edəndən sonra 4 xəlifənin xilafəti və ondan sonra gəlir Əməvilər, Əməvilərin xilafəti və sonra Əməvilərdən sonra gəlir Abbasilər. Əbbasilərin xilafəti. Düzdür, Abbasilərin dövründə artıq İslam dövləti parçalanır. İki yerə. Daha sonra gedir parçalanmaq. Amma əvvəllərin dövrünə zən İslam dövləti bir olur. Və tarix Abbasilərin vaxtında yazıldığına görə şək yoxdur ki, o vaxt siyasi durum fikir azadlığı yox idi, fikir hürriyyəti. O xüsusən əməmlərdən yazmaq üçün. Ona görə hətta əməmləri pisliyənə tərif edirdilər, mükafat verirdilər. Aydındır. Ona görə belə bir ab-ı havada İslam tarixi yazılır. Və nə üçün bunu mühümdür? Çünki o Əməvilərin dövründəki olan ki fitnələr var, onlar elmi surətdə qiymət verilməyib. Biraz şişirdilib, hardansa qısaldılıb. Və bu birinci səbəbdir. Nə üçün İslam tarixi ixtilafdadır bugün. Xüsusən o hadisələrdə. Həmçinin orada ikinci amil olub, hansı ki buna təsir edən tarixi rivayətlərə. Həmçinin burada məzhəb amili də var. Ehtiqad amili. O da böyük təsir edir rivayətlərin şişirdilməsinə və qısaldılmasına. Və həmçinin orada qəsaslar danışan, yəni hekayələr danışan, bunlar da böyük amil görüb. Yəni, bir müddət bu yayılmışdı. Elə vaxtlar olur, məsələn, məscidlərdə qalxırdılar, başlayırlar söhbətlər, yəni hekayələr danışan. Və hekayələr danışan da çalışırlar həmişə cəmaatı ürəyinəcə xoşuna gələn nağıllardan danışsınlar. Ona görə həm səhih, həm zəif, həm uydurma, tək ki, qulaq asanların xoşlanı gəlsin. Və belə də bu cür hekayələr, nağılbazlar yayırdılar rivayətləri cəmaat arasında. Bu da böyük amildir. Hansı ki, təsir edən İslam tarixinə. Bu demək deyil ki, biz tarixdən danışmayanda biz tarix bilmirik. Və biz bilirik tarixi. Və məsləhət görürük oxumaq. Və deyirik ki, tarixdə böyük ibrətlər var, dərslər. Hamı üçün. Və ona görə Kərbəla mövzusundan danışanda xüsusən belə məsələlərə fikir verməlisən. Mən ki, Kərbəla ümumiyyətlə İslam tarixindən xüsusən əvvəl birinci yüzildən ona görə Şovkani rahimahullardan soruşdular ki, ya Şovkani sahabələr ixtilaf edəndə hansındaydı haqq? Şovkani dedi ki, rahimahullah, dedi ki, o hadisələr birinci əsrdə olub. Biz isə indi 13-cü əsrdəyik. Və gəlin, bizə aid olmayan şeyləri hökum verməyəyik. Və sonra dedi ki, vallahi əgər onlardan biri dünya qədəri savabla qiyamət günü gəlsə, sənə ona heç bir təsir olmayacaq aidiyyatı. Və həmçinin əgər onlardan biri dünya qədəri günahla gəlsə, yenə sənə bir adiyyət olmayacaq, sənə bir təsiri. Ona görə müsəlman ona aid olan məsələlərə gəlir qarışa, hökum verə. Şovkani rahimullah belə dedi. Ona görə möhtərəm müsəlmanlar bu, lakin Kərbəla faciəsi doğrudan da faciə idi. Çünki İmam Hüseyn radiyallahu anhu Rasul sallallahu aleyhi ve sellem nəvəsidir. Həmçinin Fatıma radıyallahu anhın oğlu, Ali ibn Abi Talibin oğlu. Ali bu kifayət idi ki, o fəziləti, yəni onun fəzilətindən danışmaq. Və Rasul sallallahu aleyhi ve sellem demişdi ki, cənnətdə cavanların seyididirlər, Həsən və Hüseyin. Və hər bir müsəlmanın qəlbində Hüseynə qarşı məhəbbət var. Əgər Hüseynə qarşı qəlbdə məhəbbət yoxdursa, o müsəlmandır. Hüseyn hamısı sevir. Və deyir ki, o şəhid oldu. Mərd, mərd. Sözün üstə diyandı. Lakin onu öldürdülər, lakin sözün üstə diyandı. Mərd. Kişi idi. Mənim üçün şəhid oldu və cənnətdədir o. İndi onun ruhu cənnətdədir. Və qiyamət günündə cavanların seyidi olacaq cənnətdə. İnşallah. Və lakin, nə olub o gün Kərbəlada? Və umumən, bilirsiniz ki, Həsən radiyallahu anhu, Hüseynin qardaşı, o vaxt ki, xilafəti verdi Maviyə radiyallahu anhiyə. Və çıxdı minbərdə, dedi ki, ey cəmaat, mən biyyət eləyən Maviyə və hamımız da biyyət eləyən Maviyyə. Və sonra İmam Hüseyn radiyallahu anh çıxdı, dedi ki, ey cəmaat, mən biyyət eləyən Maviyyə və hamımız da biyyət eləyən Maviyyə. Əlaqə Maviyyə ilə yaxşı idi. Yəni, Maviyyə, İbn Süfyan, İbn Əbi Süfyan onların hörməti saxlayırdı. Heç bir cəhətdə bir çətinlik yox idi onun xilafətində. Hətta Həsən radiyallahu anh öləndən sonra da Hüseynlə əlaqəsi yaxşı idi. Hətta Hüseyn radiyallahu anh döyüşlərdə iştirak edirdi onun hökmü altında. Hətta Yezidin hökmü altında Konstantiniyyəni yəni fəth edəndə Hüseyn radiyallahu anh o qoşunda idi. Və qoşunun da əmiri Yezid idi. Və lakin Maviyyə radiyallahu anhu vəfat edəndən sonra elə ki, Yezid təyin olundu. Biraz arada anlaşılmayan məsələlər çıxdı. Çünki bəzi sahabələr bununla razı olmadılar. Və xüsusən ən böyükləri, hansı ki o vaxtı və əfzəlləri Hüseyn və bunu Zübeyr İbn Abbas, İbn Ömər və Əbu Bakır, Əbu Bakırın oğlu Abdurrahman. Və lakin sonra Abdurrahman ölür, hələ daha doğrusu Əlim Yezid xəlifə olmamışdı Maviyyənin dövründə. Və sonra axırda da İbn Abbasla İbn Ömər Yezidə biyyət eləyirlər, tanıyırlar hökumətini. Və lakin qalır Həsən Hüseynlə İbn Zübeyr. Və bunlar razı olmur Yezidlə. Təbii biz qıssa toxunuruq bu məsələlərə. Və çıxırlar Mədinədən, gəlirlər Məkkəyə. Və Məkkədə bir müddət qalır. Bunlar ikisi. Və bu vaxt İraq, Kufəlilər. Onlar da istəyirlər qiyam eləsinlər. Və lakin onlara bir rəhbər lazımdır. Və görürlər ki, Hüseyn radiyallahu anhu və İbn-i Zübeyr Məkkədədirlər. Onlardan istifadə eləmək olar. Və şək yoxdur ki, Hüseyni çağırırlar. Çünki İbn-i Zübeyr Hüseyn kimi deyildi. Hörmətdə, tanınmaqda. Elə deyil. Ona görə İbn-i Zübeyri saymırdılar. Sonra İbn-i Zübeyr özünü tanıdandan sonra başladılar onu saymağa. Ona görə başladılar yazmağa, ya Hüseyn, gəl. Bəs Kufəlilər hamı sənin tərəfindədir. Və təbii adamlar gəlirdi, məşdublar. Hamısı onu Hüseyn radiyallahu anh qani eləmək ki, gəlsin. Bu axırda Hüseyn radiyallahu anh Muslim İbn-i Akili, İbn-i Əbi Talibi göndərir ki, getsin, baxsın, doğrudan mı vəziyyət belədir? Doğrudan küfəlilər, çünki küfəlilər biraz birinci atasına xəyanət etmişdilər, sonra qardaşına. Hətta Hüseyin Rədiyallahu anh çıxanda dedi, hara yiyirsən? Onları ki, sən atı o xəyanət edilər və qardaşı var. Hüseyin Rədiyallahu anh dedi ki, göndərdi Muslim ibn Əqili Rədiyallahu anh ki, ged bax, doğrudan küfə əhli sözlərində sadiqdilər və Muslim ibn Əqil gedir, görür ki, doğrudan da vəziyyət artıq indidən hazırdırlar beyyət eləsinlər ona. 18-20 min adam, yaxın adam. Və məktub yazır ki, Hüseynə, ya Hüseyn, vəziyyət söhbət doğrudan da belədir və gələ bilərsən. Ah, Hüseyn radiyallahu anh, çıxır ailəsinə. Ailəsinə bu cür ağır səfərə. Və lakin baxmayaraq, sahabələr, böyük sahabələr çıxırlar, Məkkədə qarşılıyorlar onu, yolda qarşılıyorlar və deyirlər ki, gedmə. Və lakin, küfəlilər artıq ona öz sadiqlərini göstərirlər sözdə və Hüseyin Rədiyallahu anh bu qərara gəlir. Və o vaxtda küfənin böyüyü rəhbəri olur Numan ibn-i Bəşir. Rədiyallahu anh. Və Numan ibn-i Bəşir bu hadisələrdə Yezid onu çıxardır və küfəni də tabi eləyir Bəsrəyə. Bəsrənin də başçısı o vaxt Ubeydullah ibn-i Ziyad olur. Ubeydullah ibn Ziyad. Və deməli, Məkkə ilə, Bəsrə ilə Kufə artıq bir hakimin əmri altında olur. Və xəbər çatır belə və Ubeydullah ibn Ziyad əmr edir ki, Muslim ibn Əqili tapsınlar. Hansı ki, Hüseynin rəsulu. Və tapıb onu öldürürlər, edam edirlər. Və lakin Hüseynə xəbər çatmır bu xəbərlər. Və şək yoxdur ki, xəbər çatsaydı gedməzdi və o cür təhlükəli yola. Və lakin gəlirlər və bu vaxtı Ubeydullah ibn Ziyad Omar ibn Sədi başçılığı ilə bir qoşun göndərir ki, Hüseyn küfəyə girməsin. Və o qoşunun təxminən sahib 4000 olur. Və Kərbəla deyilən yer, Kərbəla yerin adıdır. Hələ o sözdə elə bəla sözü var. Bəlalı yer. Kədər və bəla yeri. Hələ doğrudan da hələ idi. Və ona görə o yerdə mühasirəyə alırlar və Hüseyn radiyallahu anhu şəhid olur. O yerdə və nəinki o şəhid olur, onunla neçə nəfər şəhid olur. Məsələn, Əlinin uşaqlarından Əbu Bakır, Ömər, Osman və həmsinin Həsənin uşaqlarından Ömər, Əbu Bakır və qeyriləri, Qasim, Əbn Əbi Talibin oğlanlarından Muhammed, Abbas və qeyriləri. Və şey yoxdur ki, bugün o hadisə Aşura günü olur. Aşura günü. Və təbii ki, bu hadisə hər bir müsəlman, yəni köyrəldir, hər bir müsəlman kədərlənir ki, nə üçün belə oldu? Lakin bu adam Allahın qəza və qədəri imiş. Və şək yoxdur ki, İmam Hüseyn ən yüksək şəhadət dərəcəsini alıb və hansı ki, şəhid olmaq hər bir müsəlmanın qəlbində olmalıdır. Bu niyyət. Və həmçinin möhtərəm müsəlmanlar və şək yoxdur ki, orada müəyyən adamlar olur. O qoşun arasından sizi qızışdıran bu hadisənin belə olması və nəticədə gəlib bu hadisə baş verir. Lakin müsəlmanlar bu hadisə və ya bundan qabaqçı olan hadisələr hansı ki, sahabilərin arasında olan bəzi ixtişaşlar ki, olub bir dənə şey bilginə olan arasında dini ixtişaş olmuyor. Burada dini söhbət gedmir, dini ixtilaf. Gedib siyasi ixtilaf. Aydındır, dini ixtilaf olmayıb planısında. İxtilaf olub siyasi ixtilaf. Və müsəlmanlar, indiki müsəlmanlar, gəlir o hadisələr oxuyub dərs alalar. Xeyrinə. Necə? Baxalar ki, o cür sahabələr fitnədən qutara bilmədilər, fitnəyə düşdülər və fitnədən belə qorumaq lazımdır. Və fitnəkarlar var. Və fitnəkar bilmirsən, elə bilirsən, yaxındır. Sonra görürsən, ən fitnəkarların başçısıdır. Həmçinin ona görə fitnədən və həmçinin fitnəkar insanlardan qorunmaq lazımdır özüvi. Ondan dərs bu cür almaq lazımdır, Kərbəla faciəsindən. Ki, çalışmaq müsəlmanlar bir olsunlar. Belə şeylə müsəlmanlara ayırmaq, o adam ki, bu cür şeylərlə müsəlmana ayırır, o bilmir neyinir. O ancaq zərər verir. İslama yox, müsəlmanlara. Müsəlmanların zəifləməsinə. Həmçinin İslamı istəməyənlərə şərait yaradır. Əksinə, belə hadisələr, həm Kərbəla, həm Səffeyn, həm Cəmər və s. Ondan qabaq, Kərbəladan və sonra olan fitnələr müsəlman arasında müsəlmanlar gələk təkrarlamıyor onu, gələk dərs alalar. Ki, belə bir də xətalar gedməyələr. Bax, belə olmalıdır müsəlman, adil mövqe. Lakin kim necə elədi? Bizim mövqeyimiz Kərbəladan şey yoxdur ki, İmam Hüseyni zalim öldürüb. Və qiyamət günü onun işini çox pis olacaq. İnşallah. Və həmçinin biz fəqət o cür hadisələri çox təkrarlamırıq öz məclislərimizdə. Fəqət hərdən ehtiyac olsa öyrənirik və dərs alırıq ki, biz hələ şeyə düşməyək. Və belə olmalıdır hər bir müsəlman. Həmçinin Yezid. Yezid barədə mövqeyimiz. Yezid barədə mövqeyimiz budur ki, əgər necə İbn Kəsir Rahimahullah Bidayə və Nəhayə tarixində kitabında buyurur, əgər Yezid əmir eləyibsə, doğrudan da əgər Yezid əmir eləyibsə İmam Hüseyni öldürsünlər və Allahın lənəti olsun ona. Və ya əgər yox, əksinə. Ona görə biz hakim deyilik. Yezid mühakimə eləyək. Yezid əgər günahı varsa çəkəcək cəzasın. Əgər günahı yoxdursa çəkməyəcək ona görə cəzasın. O bizlik deyil. Biz hakim deyilik. Hər kəs gərək özündən danışa, öz gününə ağlaya. Ən düzgün mövqey də budur. Quran sünnə mövqeyi. Ona görə möhtərəm müsəlmanlar, təbii ki, biz bu hadisəyə çox qısa toxunduq ki, bu hadisə ümumən necə olub və həmsinin yəni bu hadisə aşura günü olduğuna görə səbəbdir ki, toxunuruq və yaddan çıxartma ki, aşura inşallah 24-ü bir də 25-i bay axı bu günlərdə olacaq oruc ol 24-ü və 25-i inşallah və artıq fəzilətin də bildiyin ki, Peyğəmbər salasən deyir ki, bir il keçmiş günahları yuyur, yəni balaca günahları. Və Allah subhanətə alə bizi boruc tutmağa nail etsin inşallah. Bunun savabının nail olmağına kömək olsun. Allah subhanətə alə müsəlmanlara kömək olsun. Allah subhanətə alə müsəlmanları fitnədən və fitnəkarlardan qorusun, ya Rəbb. Allah həmçinin bizim məscidi fitnədən və fitnəkarlardan qorusun və cəmaat həmçinin. Və Allah subhanətə alə o müsəlmanlar ki, cüməyə gəlir. Allah subhanətə alə xətadan, bəladan qorusun, ya Rab. Allah subhanətə alə kimin xəstəsi var. Allah subhanətə alə şifa versin. Qul həzə və astaghfirullah li və ləkum və lisairəl müsləmin min kulli zəm. Astaghfiruhu, innəhu huvəl-ğafurur-rahim.